Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 27 март, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлыкта отна окуяларына күзөтүү. Түркия премьер-министри конституцияга киртилешек өзгөрүшлөр планын тәкъдим итти. Тарихшы ғалим Әнвәр Хайри Минтимер Шәймиевнең ислам кабул итүдә шәһри Болгар роле турындагы фикере белән килешмичә, биләрне онытмаска чакыра. Кызган таба тапшыруы кунаклары яш җырчылар Салават Миннеханов һәм Ильвина. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарның қысқашасы. Европа иләрі жейге уақытқа көші. НАТО башлығы ракеті хүжімлерінен соқлану системасын Русия білен бірге түзірге тәқдим етті. Бүгін дүниада өткен жер сағаты шорасында Қозанда қотнаша. Хәзір бұ хәм қой бір башқа яңылықлар турында толырақ мәғлімәт. Бүгін Европа илләрендә төнге 2-дә вакыт 1 сәгать алга күчерелә. Россия хөкүмәте карары нигезендә 28 марттан илнең 5 төбәге Чукотка, Камчатка, Кемеров һәм Самар өлкәләре шулай ук Удмуртия башка вакыт зонасына күчә. Самарда Мәскәү белән бер вакытка күчүгә каршы чаралар узган. Россиядә моңарчы 11 вакыт зонасы булса, 28 марттан башлап алар 2-гә кимиячәк. Бу атнада Россия президенты Дмитрий Медведев белгечләргә кышкы һәм җәйге вакытларга күшеп торуның кирәклеген тикшерергә кушты. Җәйге вакытка күчү белән азатлыкның ешлыклары да үзгәрә, тулырак мәгълүмат бүгенгә тапшыруда булачак. Россиянең берничә шәһәрендә оппозиция хөкүмәтнең социаль-икътисади сәясәтенә каршылык белдереп урам җыеннары оештырды. Мәскәүнең Триумф мәйданына торакка бәйләрнең артуына протест белдереп берничә йөз кеше чыккан. Томскида чарада коммунистлар, Гадел Русия, Яблоко вәкилләре барлыгы 500ләп кеше катнашкан. Чыгышларда хөкүмәтнең урыныннан китү таләбе яңгыраган. Ростов өлкәсенең ике шәһәрендә халык эшсезлекнең үсүенә каршылык белдергән. Сарытауда 250ләп кеше бердәм Русия монополиясенә каршылык белдергән. Россия президенты Дмитрий Медведев вице-премьер Дмитрий Козакка торак хуҗалыгы өчен бәяләрне күзәтеп барырга кушкан иде һәм хакларны артык күтәргән җирле түрәләрне эшләреннән алырга чакырды. Соңгы 2 атнада Козак Россия төбәкләрендә коммуналь хезмәтләргә бәяләрне тикшереп, 15 мең муниципаль оешманың 1046-сында хакларның киметелеген хәбәр итте. НАТО тотрыксыз илләр тарафыннан була алган ракета һөҗүмнәреннән саклану өчен үз эшенә Русияне дә алган киң система төзергә кирәк дип белдерде. Бүген НАТО башлыгы Андерс Фок Расмусен берлекнең Брюссельдә узган конференциясендә чыгыш ясады. Аның сүзләренә караганда 30лап ил шул санда Иран да баллистик ракеталарга ия, яки аларны булдыру эшен алып бара. Фок Расмусен шулай ук атом коралының җәйле куркынычын да искә төшерде. НАТО башлыгы берлекнең ноябрьдә Лиссабонда үтәчәк саммитына кадәр ракета һөҗүмнәреннән саклану системасы турында карар кабул итәргә чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Бүген Башкортстанның Татарстан белән чиктәш Октябрьский каласында милиция һәм ФСБ махсус чара уздырды. Шәһәрдә атышлар булды. Бу хакта Азатлыкка Октябрьскийдә яшәүче журналист Марсель Гариф хәбәр итте.
Отыш бәлтүшләрдән соң, мондагы ФСБ һәм милиция бергәләшеп, ул отыш бәлтүшләр булган кешеләр
Октябрьскийдан журналист Марсель Гариф болды. Узган ел 27 март күнне кешке сағат 9 яртыда дүнияда яшаучы 100 миллион кеше бір жолы утны сөндіріп тиреяқны соқлау шарасында қатнашқан еді. Биыл бұл шараға қатнашырға Қазанда тілек білдірген. Мәскеу, Красноярский, Петропавловский, Камчатский, Архангельский, Мурманский һәм башка шәһәрләр белән бергә Казанда да кичке 9 яртыда 1 сәгатькә шәһәр хакимияте бинасын һәм зур һәйкәлләрне яктырткан ут сүндереләчәк. Дөньядагы танылган һәйкәлләрне кичен утсыз күрер өчен меңләгән турист җыелыр дип көтелә. 1 сәгатькә ут Париждагы Эйфель манарасы, Берлиндагы Бранденбург капкасы, Истанбулда Босфор аша күпер һәм Дәхлидәге мәшһүр Хиндстан капкасында да сүндереләчәк. Дөнья табигат фонды бу шара белән җәмәгатьчелекне ягулык һәм табигатьне сакларга чакыра. Фонд мәгълүматларына караганда, ягулык, су ашамлыкларны куллану һәм алардан калган чүп күләменең үсеше бүгенге кебек дәвам итсә, 2050 елда ук кешечелек дөньясына инде яшәр өчен икенче планета кирәк булачак. Һәр кеше үз артыннан чүпне киметеп, энергияны саклап, җир шарын саклап калу өчен үзенең зур өлешен кертә ала ди белгечләр. Бүген Австралиянең Мельбон шәһәрендә җир зәгатендә халык төнге паркка чыгып, табигать тавышларын тыңлады. Болгарстан башкаласы Софияның үзәк урамында кешеләр һәм шәм тотып урам җыены үткәрәчәк. Кайдадыр халык караңгыда күренә торган кием киеп футбол уйнаячак, шәмнәр тотып елга яки күл янына барачак. Сез азатлык дулкыннарында дөнья яңалыклары белән таныштыгыз. Алар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Бу атнада Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган конституциягә кертеләчәк үзгәрешләр планын тәкъдим итте. Реформа нигезендә хәрбиләрне хөкемгә тарту җиңеләя, ә сәяси фирқаларны тыю катлаулана. Эрдоган дөньяви дәүләтчелекнең сакчысы дип саналган хәрбиләрне реформа турындагы сәяси бәхәскә кермәскә чакырды. Төркия конституциясына тәкъдим ителгән үзгәрешләр белән Мәтин Корышмас таныштырып үтә.
Төркиядә соңгы тапкыр 1982 елда хәрбиләр тәэсирендә үзгәртелгән конституцияга нинди үзгәрешләр кертеләчәге мәсьәләсе бу атна билгеле булды. План белән илнең дөньяви үзенчәлеген саклау органы дип саналган мәхкәмә һәм хәрби системага үзгәрешләр кертелә. Сәкүләр, ягъни Төркиянең дөньяви дәүләтчелеген яклаган элекке мәхкәмә башлыклары конституцияга үзгәрешләр кертү адымын канунсыз дип атады. Аларак партия хөкүмәте кертергә теләгән бу үзгәрешләрнең илдәге хукук системасына һәм аның бәйсезлегенә турыдан-туры йогынты ясаячак дигән карашын белдерә. Әлеге үзгәрешләр шулай ук халыкара матбугатта да урын алды. Үзгәрешләр турында язган «Экономи» журналы бер вакытлар барсына да көче җиткән генераллар һәм аларның хукук органнарындагы беректәшләренең кудрәте тагын да кимиячәк дигән караш белдерә. «Экономи» журналы Тайип Эрдоган үзгәрешләрне Европа Берлегенә әгъзалык таләпләре буенча эшләнүен әйтә дип яза. Ләкин бу карар кабул ителү өчен мәҗлеснең 3/2 өлеше, ягъни күпчелекнең аны хуплавы шарт. Ак партия мәҗлестәге бу күпчелеккә ие түгел, шул исәптән оппозиция яклауына ихтияҗы бар. Оппозициядагы партия җитәкчеләре үзгәрешкә каршы тора. Бу очракта хакимият карарны референдумга тәкъдим итүе мөмкин. Европа парламентында Төркия сүзчесе Омин Руйтен Ак партия хакимиятының конституцияга кертәчәк үзгәреш карарын хуплап каршы алуын белдерде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында яктыртылган төп темаларны тагын бер кат кыскача гына барлап узар.
Татарстан Республикасы халкына тугрылыклы хезмәт итәргә гражданларның хукукларын һәм ирекләрен Татарстан Республикасы дәүләт суверенитетын тәэмин итәргә Россия Федерациясы Конституциясын, Татарстан Республикасы Конституциясын һәм законнарын үтәргә Татарстан Республикасы Президентының үземә йөкләгән Югары вазифаларын намус белән үтәргә танталы төстә ант итәм.
Татарстандагы хәлләрне күзәтеп барган тыңлаучыларыбыз, Казан турында ишетергә теләмәгәннәр юктыр дип уйлыйбыз. Беләсез инде, атнаның иң мөһим вакыйгасы республика җитәкчелегенә яңа президент Рөстәм Миңнехановның килүе булды. 25 март көнне булган инаугурациядә Татарстан һәм Русия парламентлары депутатлары, ерак һәм якын чит илләрдән кунаклар бар иде. Моның өчен Казанга махсус ислам конференциясе оешмасы рәисе Әкмәлетдин Ихсан улы килде. Атна дәвам Анда без халык һәм белгечләр белән бергә Минтимер Шәймиевнең 20 еллык президентлыгына нәтиҗә ясадык. Урамда хәбәрчебезгә очраган казанлыларның берсе яңа президентка зур өметләр баглый.
Рустам Нургалиевич өчен иң беренчедән бу бәйрәм көне, чөнки ул барыбер яңа вазифага керә. Әлегә белмәгән вазифасына. Әмма эшне карасак, ул берәр нәрсә теләсә, аны эшли. Хәм татар мәсьәләсен бик яхшы аңлый. Хәм дә Мәскәүнең дә карашын бу мәсьәләгә әлбәттә белә. Хәм өчен сиясәт кеше буларак, бөтен уйлаган әйберләрен бер кашанда тулысынча белдереп бетерми дип уйлыйм.
Халык Миңнехановны яшәү дәрәҗәсен яхшырту мусрый. Милли хәрәкәтне аның татарларның проблемаларына, мәгариф, мәдәният, республиканың статусы кебек мәсьәләләрне хәл итәчәгенә ышанмый.
Минтимер Шәймиев урынына килүче яңа президент дип аталган Рөстәм Миңнехановтан нәрсә көтә алабыз? Билгеле, дөресен әйткәндә, мин Рөстәм Миңнехановтан да бик зур Татарстан өчен зур казанышлар, мин дә зур алга китешләр көтә алмыйм. Чөнки иң әһәмиятлесе ул бит Татарстан халкы сайлап куйган президент булмаячак. Яңадан аны Мәскәү хакимияте билгеләгән кеше буларак килә ул бүген хакимияткә. Һәм шундый шик бар, күбрәк ул үзенең кешеләрендә, үзенең хакимият итү эшендә күбрәк Мәскәүгә әйләнеп карап торыр дигән чылу бар.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Әйюпов фикере булды. Татарстан һәм бөтен татар дөньясы тормышындагы бу зур вакыйга турында тагын тулырак мәгълүмат алырга теләсәгез, безнең сәхифәгә рәхим итегез. Интернетта Рөстәм Миңнехановның ант бирү тантанасыннан видео, рәсемнәр, Татарстан һәм Русия сәясәтчеләренең фикерләре, милли хәрәкәт карашлары һәм халык авазы бар. Адресыбыз azadlik.org. Бу атнаның икенче бер мөһим темасы башкортлар булды. Гәрчә бу тема әле җәйгә кадәр көн тәртибендә булачак. Башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдә җәен Уфада үтәчәк. 3-нче бөтен дөнья башкорт корылтае алдыннан җирле оешмаларның утырышлары үтә.
Без үзебезнең эшебездән бик үк канәгать түгелбез. Бөтен мөмкинлекләрне файдаланып бетмәне халыкта яуа бүгенге көндә кыйнырак.
Ди узган атнада Ижауда җыелган Салават башкорт оешмасы рәисе Әмир Татлыбаев. Удмуртия татарлары өчен ана телендә бөтенләй сөйләшмәү иң зур проблема булып торса, Чиләбе өлкәсенең Аргаяш һәм Коншак районнарында яшәүче башкортлар районнар биләмәсендә башкорт телен рәсми тел итеп игълан итүне таләп итә. Бу таләп өлкә корылтае резолюциясендә урын алды.
Чиләбе башкортларының 7-нче корылтае өлкә башкортларының сәяси тормышында иң зур вакыйгаларның береһенә әйләнде.
Районнан килгән делегатман башкорт теле укытучысы буларак бана мине бер генә проблема борсы ул да булса программалар бана мин һәр вакыт кабатлайым бүгенге көндә башкорт милләтен бүген районда хаклап калучы тик башкорт теле укытучылары гына дип уйлайм мин бу ысын дөрес әгәр дә без сәгатьләр бөтенләйгә бетһә башкорт теле укытылмай бит инде шундый матур әсәрдә без башкортстанның программа менән укытабыз ә ничек без башкортларга рух бирергә тиешлебез
телебезне онытма хагыне. Үзебезнең йолаларды, үзебезнең тарихыбызны, ата-бабаларыбыздан калган мирасның береһендә онытмаска икән дигән уй менән килдем.
Рәмзи Табулеевның Чиләбе башкортлары турындагы бу хәбәрен тулысынча интернетта тыңлый һәм укый аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карый аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Инде Алсу Кырмаш айтып киткәнчә, бу атнада Татарстандагы төп яңалык хакимият алмашы булды. Миңтимер Шәймиев Татарстан президенты вазифасыннан китәр алдыннан узган атна ахырында пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләренә торгызу вакафы тәкъдим ителде. Татарстанның элекке президенты җитәкләячәк әлеге вакыф Булгар һәм Зүя тарихи һәйкәлләрен торгызу белән шөгыльләнәчәк. Тантанадагы чыгышында Шәймиев шәһри Булгарны Булгар дәүләтендә ислам дине кабул ителгән урын дип атады. Әмма кайбер галимнар моның белән килешми. Булгар дәүләте тарихын ислам кабул итүне өйрәнгән галим, язучы Әнвәр Хәйри Азатлык радиосына Булгар дәүләтенең баш каласы Биләр булган һәм исламда нәкъ шунда кабул ителгән тарихи һәйкәлләрне торгызганда Биләр игътибар үзәгеннән читтә калырга тиеш түгел дип белдерде. Әнвәр Хәйри белән Али Гилми сөйләшә.
Әнвәр әфәнде, соңгы вакытта югары даирәләрдә Болгар тыйлыгын күтәрү, Свияжский тыйлыгын күтәрү турында сүзләр ешрак яңгырый башлады. Президент Миңтимер Шәймиев киләчәктә бу эш белән шөгыльләнергә тели. Һәм үзенең чыгышында ул шунда искәртеп әйтеп китте, бу Болгар җирен күтәрә кирәк, Болгар тыйлыгын, чөнки ул Русиядә ислам дине кабул ителгән тарихи урын дип әйтте. Болгарны күтәрә кирәк дигәндә, югары даирәләрдә билер турында нишләп тә бер сүз дә әйтелми. Менә сез галим буларак бу мәсьәләгә ничек карыйсыз һәм гомумән ачыклык кертеп китсәгез иде бу мәсьәләгә?
Мин галим буларак, бигрәк тә дин тарихын һәм борынгы Болгар җирен өйрәнүче галим буларак, ил башыбызның шушы сүзен ишеткәч дер тизеп сискәнеп куйдым. Аның менә шул Болгарда ислам дине кабул ителгән дигән фикерен ишеткәч. Һәм менә бик аның өчен кыен булып китте. Уңайсызландым аның өчен. Чөнки фән дөньясына мәгълүм, ислам дине Болгарда түгел, Биләрдә, борынгы Болгар дәүләтенең беренче баш каласы, рус чыганакларында великий город, татар чыганакларында бөек шәһәр, Биләр дип телгә алынган шәһәрдә ислам дине кабул ителгән. Бу проектны эшләп, аңа тәкъдим итүче кайбер галимнәр күрәсен безнең милли тарихыбызны шул кадәр төбенә төшеп тирән белмиләрдер. Һәм алар әлегә кадәр рус тарихи чыганакларында язылган безнең милләтне бик үк өнәп бетермәгән, санлас ук бетермәгән галимнәр тарафыннан язылган мәгълүматларны генә беләләр күрәсен. Шынлыкта исә, безнең Болгар дәүләтенең баш каласы нәкъ шул Биләрдә булган һәм 921 елның 21 июнь көнендә Болгар падишаһы Алмас Силек улы үзенең бер улын Багдад хәлифәсе Мөхтәдир Билләхка еси итеп җибәрә хат белән. Һәм хатында шушындый юллар бар. Аларны Әхмәт ибн Фазлан үзенең сәяхәтнамәсендә китерә, цитата итеп. Ул болай ди: Алмас падишаһ, безнең мәмләкәтебезне әледән әле шит дошман мәмләкәтләр килеп талыйлар, авылларыбызны, шәһәрләребезне яндыралар, халкыбызны үтереп, суйып, әсирлеккә куып алып китәләр һәм байлыгыбызны талап, пранзаран туздырып яшиләр. Менә шушы дошманнардан сакланырлык калгалар, ягъни крепостьлар, нагытмалар төзер өчен безгә яхшы мөхәндислар, ягъни инженерлар, архитекторлар, дин белгечләре, ислам динен халыкка тагын да үтемле итеп, бөтен искәлеге белән аңлатып бирелек ислам дине белгечләре, фикъ, ягъни мусульман юриспруденциясе белгечләре, укытучылар, табиплар һәм башка төрле күп һөнәр ияләре җибәрсәгез иде дип, анда хатка ул үзенең үтенечен зур итеп язып җибәрә. Һәм анда хатта әле тагын шушындый фикер әйтелә: менә сез безгә шушы калгалар төзергә, шәһәрләребезне ныгытырга ярдәм итсәгез, без ислам динен рәсмиләштереп, дәүләт дине итеп иғлан итәр идек, һәм сезгә тугырлык анты эчәр идек, дип яза. Моңа хәлифә бик сөенә, әлбәттә, һәм кайдадыр ерак, Гыракка караганда төньякта урнашкан бер бик бай, дөньяның инде данын, шөһрәтен үзендә тоткан Болгар дәүләтенең үз ихтияры белән ислам динен кабул ителүе, бу көтелмәгән зур бәхет санала хәлифәгә. Һәм ул тиз арада зур илчелек оештырып, бик күп белгечләр белән Болгарга чыгып китәргә әмер бирә. Илчелек оешып, кузгалалар юлга. Илчелекнең җитәкчесе итеп халифа үзенең якыннарыннан берсе Сәхсән әр-Расиби дигән кешене билгели һәм җаваплы секретарь итеп шул шәһәрнең танылган гарәп сәяхәтчесе, язучы, тарихчы галим Әхмәт ибн Фазланны билгели. Менә шу Әхмәт ибн Фазлан илчелек белән җитәкчелек итеп безнең Болгар дәүләтенә кадәр алып килә. Алар Чирмешән елгасының Иделгә тоташкан җирендә бүген Дмитриевград дип аталган, элек инде татарча атамасы Мәләкәс дип атала идел. Шул җирдә Иделне кисеп чыгып, Болгар дәүләтенең башкаласына хәрәкәт итәләр. 4 көн 4 төн барганнан соң кеше Чирмешән елгасын кисеп чыгып, Привалга ялга туктадык. Бу аларның ял иткән урыны бүгенге Әлки районына кире торган ул вакытта биләрне саклаучы калгаларының берсе ил эшендәге Иске Камка авылы, борынгы авылы янында калга янында туктап ял итәләр. Һәм аларны монда каршыларга килә Болгар патшасының 4 угылы һәм якыннары азык биреп, ашатып ял иттергәннән соң кузгалып китеп юлны дәвам иттеләр. Аларның бу привал ясаган туктап калган урыны Иске Камкаянда башкалага, ягъни биләргә бер тәүлек арасы юл ераклыгында була. Бер тәүлеккә илчелек 35 чакрым юл үтә торган була. Менә шушы җирләрне үткәндә Болгар, менә бүгенге Идел буенда җимереклекләре сакланып калган Болгар бөтенләй сул якта кала. Аңа борылып караучы да булмый. Башкалага бару маршруты биләргә кадәр барып җитә.
Бу вакытта шушы Болгар, хәзер без инде Болгар дип белгән урын нинди хәлдә була, нинди урын була ул?
Ул вакытта ул сәүдә кәрваннары су буенча килеп, Идел ярында сәүдә кәрваннары, сәүдә караплары туктый торган уңайлы җир, сәүдә гавани гына була. Кичкенәйне авыл статусында, авыл дәрәҗәсендә. Шәһәр турында сүз дә юк. Шуннан соң монда башкалага кузгалып китәләр биләргә табан һәм биләргә 2 фәрсәх. Ягъни 14-15 чакрым ара калган җирдә алмыш падишах үзенең якыннары белән илчелекнең каршысына олылап каршыларга чыга. Бу урын исәпләп чыгару буенча бүгенге Октябрь Нурлат районының борынгы шулай ук биләр вакытында биләрне саклаучы калгаларның берсе Кулбай Мораса дигән авыл янында киң тугайда каршылый алмыш патша һәм ат өстеннән төшеп сәҗдә кылып илчелекнең исән имин килеп җитүенә шөкер итеп Аллаһ Тәгаләгә алдан әзерләп куйган җиңешендәге тәңкәләрне илчеләр өстенә көмеш тәңкәләр сибә. Бу инде аеруча олы хөрмәт күрсәтү билгесе. Менә шул тәңкәләрне сибеп илчелекне шушы тугайга урнашырга куша, илчелек бик зур. 5,5 кеше һәм 4,5 ат, кашыр, дөя, ишек һәм башка төрле җанияләре не аларның киемнәре, ашау-ишү әйберләре, төзү әсбаплары, эш кораллары, сугыш кораллары, кәрванны саклар өчен һәм менә шундый зур масса җанияләрен шушы киң тойга урнаштырып, шатырлар кырдырып, бу илчелекне килеп җиткән көне 1922 елның 18 май көненә туры килә. Һәм монда 3 көн, 4 көн ял итәргә биреп, алар якшәмбе көнне килеп җиткән булсалар, пәнҗешәмбе көнгә биләрдә башкаларның үзәк мәйданында зур тантаналы шара үткәрелүне әйтеп инде илчелек җитәкчелегенә аларны чакырып үзе кайтып китә. Һәм пәнҗешәмбе көнне бу 1922 елның 21 май көненә туры килә. Пәнҗешәмбе көн илчелекнең җитәкчелегенә бара. Әтегендә биләрдә инде Болгар дәүләтенең бөтен хабиле башлыклары, гаскер башлыклары, бик атаклы шәхесләре җыелып, анда дистеләр шәмен халык җыелып, инде буларны кунакларын дулкынланып көтеп торалар. Болгар дәүләтенең 10 шырда чикләре бүгенге Астрахан шәһәре тирәсеннән, ягъни Каспий диңгезе буеннан башлап, бүгенге Пермь краеның Сыктывкар, Кудымкар тирәләренә кадәрге җирләр Болгар дәүләтенең биләмәләре. Бунда Урал тауларын чыгып, Оренбург тауларына да кирип, менә шундый бик зур, әлемәт зур җирләр ул вакытта Болгар дәүләтенең эчендә була. Менә шушы кадәр җирләрдән килгән кунаклар белән бергә шул тантана башланып китә. Иң әвәл Ахмет ибн Фазлан халифенин Булгар патшасы алмыш мәликке язган мөрәҗәгать хатын укый, анда инде изге тилекләр әлбәттә һәм шундый юллама рәвешендә язылган була. Аннан соң алып килгән күчтәнәчләренә өләшү, халифә җибәргән ислам диненең байрагы, шалма шапанны кигертеп, җәмәгать намазы укыла, илә намазы. Менә шунда дистәләр шәмәңләгән халык белән шәһәрнең үзәк мәйданнары, урам, тыкырык, тышкыяк, бистә, анда әллә кайларга кадәр халык җыелган була. Менә шушы халык белән бергә җәмәгать намазы укылып, дуа кылынып, тәкбир әйтелеп, Аллаһу акбар дип, аны Ибн Фазлан яза, бер тавыштан әйтелде тәкбир, әйтерсең, җир гөрелдәп үзе тәкбир әйткән кебек булды ди. Һәм шушы вакыйаларны үтәгәннән соң, шушы чараларны үтәгәннән соң, ислам дине Болгар дәүләтенең рәсми дәүләт дине итеп игълан ителә. Бу мәсҗид янында, беренче Җамиг мәсҗид янындагы үзәк мәйданда үтәлә менә бу чара. Һәм башкаларның инде Җамиг мәсҗидына патша кирип ибадат кыла торган мәсҗидкә кирип Ибн Фазлан һәм илчелекнең җитәкчелеге ибадат кылалар. Шуннан соң бу агач мәсҗид була 830 елларда төзелгән булырга тиеш дип саным мин аны. Һәм менә шушыннан инде илчелек үз эшенә керешә, Әхмәт ибн Фазлан шәриәтнең нормалары, кагыйдәләре төгәл үтәләме икән дип урамда төннәр буе йокламыйча, бу бит инде җәй, төннәр кыскара торган вакыт. Мәсҗид янында азаннарның күпме дөрес әйтелүен тыңлап, үзенчә ревизия ясап утыра. Һәм төннәрнең иң кыска бер төнендә бер азанны ишетми кала да, иртүк торып, шунда ук инде кирип мәсҗидкә мәзингә ябыша. Нигә син дип йоклап калып, бер азанны әйтмәдең? Дүрт азан белән генә битте бит көнебез. Мәзин әйтә, гафу үтенәм, без менә карагыз әле урамга алып чыгады. Менә тегендә кояш байган шәфәк кызыллыгы бетмәгән. Ә монда инде таң ату кызыллыгы барлыкка килде. Менә шушы ике шәфәк кызыллыгы арасында без кеше гәүдәсен ерактан танып, ике ук ату ераклыгындагы кешене танысак, яисә алдыбызда булган ак һәм кара җипләрне аеру танылса, бу вакытта без азанны әйтмибез. Дүрт азан белән генә калабыз. Чөнки 5-нче азанны әйтергә караңгылык юк ди. Безнең Ибн Фазлан әйтә, әбитте бездә Багдадта болай түгел, нигә сез менә кимитәсез? Мөхтәрәм әфәнде, бездә менә табигать шартлары шундый, сездә бит ярыйла көн төн озынлыгы ел дәвамында бер төрле, бездә менә андый түгел дип, аннан соң алмыш патшага кирип китә, алмыш патша белән дә бәхәсләшеп, алмыш патша да аны инандыра менә шулай икәнлеген.
Инде Биләр шулкадәр зур куәтле шәһәр булган икән, Болгар дәүләтенең башкаласы булган икән, ни сәбәпле ул онытылган, ни сәбәп беренче планга нәкъ менә Болгар чыккан, ни сәбәпле ул бүгенге көндә үзенә күрә табыну урынына әйләнеп бара? Моның сәбәбе нәрсәдә?
Моның сәбәбе, әлбәттә, безнең татар тарихына, татар милләтенә ниндидер бер шиит, дин душманы, милләт душманы итеп карый торган карагы рух, шовинист, рус галимнәре тарафыннан күтәреп чыккан бер ниндидер ялгыш караш сәбәпче. Алар безнең бай милли тарихыбызны танырга теләмиләр, һәм әле Болгар дәүләте әле дәүләт буларак та 10-нчы гасырда гына, ягъни Ибн Фазлан килеп киткәннән соң гына барлыкка килгән диләр. Бу чын ялган. Инде Ибн Фазлан килгәнче башкала булгач, әллә кайчан оешкан дәүләтнең менә шулай танымыйча безнең милли тарихны бер 4-5 гасыр йолкып алып ыргыталар. Һәм башкаларны да тарихыбызны бутап, фальсификацияләп, алар инде Биләрдә түгел, Болгарда дип әйтәләр. Монда бер искәрмә биреп китәм. Борынгы тарихчылар, рус ел язмачылары һәм башка гарәпләрдә дә бар ул, гарәп галимнәрендә дә. Болгар дәүләтен шундый зур алга киткән дөньяның иң алдынгы илләренең иш борынгы Греция, борынгы Иран һәм борынгы Болгар дәүләте иш менә бик бөек дәүләтләр булган. Иң югары мәдәниятка, иң югары цивилизациягә ия булган. Европада иң көчле империя төзегән Болгар дәүләтен менә шундый сай тарихлы итеп күрсәтер өчен булар тырышалар. Болгар дәүләтенең башкаласын алар күрсәтергә тырыша Болгар шәһәрендә дип. Әйе, искермәм, менә шушында әйтәм, менә шул ел язмалар. Yıl yazmasılar, Rus hem Arap yıl yazmasıları Bulgar devletinin şimdi bütün dünyaya tanılan devlet bularak şuşunun bilen şağıstırıp dinlep başkalarını da Bulgar deyip atıyorlar kaybır şağanaklarda. Bir tarihte başka Slaven halkları, Ukraynalar, Belaruslar tarafından Meskev Knezlige, Maskallar deyip atılganlar bit. Maskal. Meskev deyip de atamayanlar, mıskıl itip şusun deyip kuşamad bile. Mena bu işrakta da, şusun deyip bütün bir devletini dinlestirip, şusun deyip yüz alındatıdı, başkalarını da Bulgar deyip ata işraklarda bulan bilerini de. Mena şusun deyip bir yaklı karaş, hem delisiz karaş, ul Rus tarih kitaplarında, hem dersliklerinde kirip kalıp, bir yaklığına anlatılıp, mena birgen iskermeni bilmişe, devletini asosiyasiyele başkalarını otovlarını anlatmayı durup mene bugün geçul Bulgar bilen butiler. Hem indi mene bu proyektini ezirlevşiler de küresin. Şuşu Rus çanaklarına nigizlenip yazıp Bulgar'da İslam dini kabul etilgendi. Bizim ilbaşımızını da yalnız fikir getirgenlerdir. Lakin bunda min şuşunu eğitim üstep. Min bunda fenni tügelsizlik işin yine kafalandım. Elhamdülillah elimine internetteki şeyine okudum. 800 milyon akşa bölü birleyken mene Bulgar hem Sviyarsk'ını kütarı için birilsin, kütarlısınlar Bulgar da Sviyarsk'ta kütarlısın min münaşı yine mine. Lakin Bulgar kütarlıken de biler anlatıp kalırga teyiz tügül. Birinci başkalarız, birinci dinimiz şunda kabul ediliyor. Birinci cami meşidimiz şunda bulu. Bu bütün fen dünyasına bilgili eybirge küz yımıp bir yaklığına Bulgarlığına kütürü ul İşin mağnasında hatalık, yalgışlık bunları bunda min üst isim ki de Bulgar bilen yenese bilerde kütarlar getiriz. Bilerde arkeoloji kazı işleri ütkerilip, kültürü katlamları öğrenilgen cillerde kempinikler, avtostayanklar, konakhaneler, meşit birinci cami meşit örneğindeki anın sızımları var. Taharethaneler, hem konakhaneler tüzüp, rahatlendirip turistik üzekke eğlendirge ola. Dini hem medeni üzekke hem bunun Respublikayla küp mütabış getireceğin küz alını da getirmem mümkün değil. Biler birinci çıratta üstlerge kütlerlerge deyiz Bulgarova Koran'da. Bu tarihi tüyelsizlikini, yalışlıkını düzeltir için müne bu proyektka üsteme ereyüşte Bulgarova birlesi oksanı teyzeti bülgen şırakta bilerini de kirtip şu şu proyektka müne mine etken kurulmalarını hem anda indi konakların karşılığı hem başka şu şimdi sevde özellikleri müne Ali Selet'nin de anda kişi fenli akademisi binası fensar binaları düzülürge teyşiydi müne şu şulayı itip kütereb bilerini bu hatanı düzeltip bula bütün dünya aldığında bu bilerge iktibar etmişe Bulgarlığına kütersek bütün dünya alında bizim ilbaşımız uvaysız halde kalacak bu tarihini bilmeyken deyip.
Tarihçi Galim Enver Xeyri bilen Ali Gilmi silaştı.
Ozatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetüler, Tatar başkıl dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Ozatlık.org
Şimbe künne Ozatlık uzı barışatına gayımğa kıyası, yekşembe künne Kazan Studiyesi tügerek istel silüşüğüne şakıra. Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlık.org
Маңарша татар сайтлары интернет бәйгеләрдә алдынгы урыннарны яуламый иде. Күптән түгел үткәрелгән бәйгедә киресенчә шактый күп татар сайты уңышка ирешкән. Сәбәп нидә? Татар программчылары яхшырак эшли башлаганмы яки жюри әгъзалары татар сәхифәләренә игътибарны арттырганмы? Азатлык радиосының бүгенге пәрәвез тапшыруында сүз шул турыда барыр. Тапшыруны Казандагы студиядә Данил Сафаров әзерләде.
Интернет ресурслар арасында үткәрелгән бәйгеләрдә татар сайтларына гадәттә бүләкле урыннар күпләкме иде. Сәбәпләр төрле. Кайып атта да, тәртәдә дә булгандыр. Бер яктан күп кенә татар сайтларының сыйфаты түбән булса, икенче яктан югары сыйфатлы эшләнгән сайт та бәйгедә бүләксез калырга мөмкин иде. Чөнки жюри әгъзаларының күбесе татар телен белми икән. Бу проблеманы Азатлыкның беренче тапкыр гына күтәрүе түгел инде. һәм менә хәлләр үзгәрә төште сыман. 23-24 март көннәрне Биектау районында мәгариф өлкәсендә яңа мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләр куллану дигән республика күләм бәйге узды. Шунда күп кенә бүләкне татар телле проектлар яулаган. Бу ни белән бәйле? Татар сайтлары яхшырганмы, әллә жюри әгъзалары ниһаят татарча өйрәнә башлаганмы? Шушы сорау белән без бәйгенең жюри әгъзасы Раил Гатаулинга мөрәҗәгать иттек.
Әлбәттә, инде татар телендә сайтлар күп еллар дәвамында икенче планда кала килә бирде. Әмма ләкин һәр вакытта да инде гаепне күп кенә кешеләр дә яраткан иң беренче ратта үзеннән эзләргәдер дип. Шуңа күрә иң беренче ратта монда татар телендә сайтларның сыйфаты яхшыра төшүен әйтеп итәр идем. Әлбәттә, махсус конкурслар эшенә эшләнгән сайтлар бар һәм ул ниндидер вакыттан соң алар югалып та калырга мөмкин. Әлеге бәйге ул сайтлар арасында гына түгел, гомумән мәгълүмати коммуникацион технологияларны белем бирүдә куллану буенча иде һәм монда барлыгы 9 номинация булды. Әлеге номинациялар арасында инде төгәл фәннәрдә, гуманитар фәннәрдә әлеге коммуникацион технологияларны куллану, шулай ук интернетта файдалану һәм башка шундый күп кенә юнәлешләрдә номинация булып узды. Мин 3-нче ел дәвамында әлеге бәйгедә жюрида утырам, инде конкурсында 8 ел дәвамында уздырылып килсә дә. Беренче елларда татар телендә гомумән чыгыш ясаучылар юк иде диярлек. Инде шундый күренеш, татар теле укытучылары татар телендә ничек итеп компьютер технологияларын куллануны да килеп, татарча менә дигән матур дип сөйләбезсә дә, тырыша-тырыша уйлап итә рус телендә чыгыш ясарга җыенган укытучыларны. Инде хәтта жюрида татар телендә кешеләр була торып, минем шундый кисәтүдә әйтәм, әйдә сез бит татар телендә укытучы, татар теленнән эшегез татар телендә, сезнең бөтен проектыгыз, презентациягыз ясагыз татар теленә чыгышны. Бу укытучы татар теле укытучысы үз теленә ояла төшеп, хәтта татар теленә чыгыш ясый алмады. Бу узган елга күренеш. Шушы тәкъдимнәрне мин әйтеп киттем, укытучылар алдында чыгыш ясаганда конкурс соң, бәйгедән соң, бәлки бу тәкъдимнәрне кабул иткәннәрдер. Быел үз телендә матур итеп чыгыш ясаучы шундый оста, шундый матур итеп чыгыш ясаучы шулкадәр яхшы чыгышларны күрергә туры килде ки, шулкадәр сөенеп утырдым. Әлбәттә, бу чыгышлар монда инде жюри аңа түгел, жюри дә аңа яртысы диярлек татар телендә бөтенесен белә, аңлап бара һәм әлбәттә инде чыгыш ясаганда шундый тәкъдим безнең, әгәр дә татар телендә чыгыш ясаса икән, әлбәттә үз телендә чыгыш ясарга кирәк. Мәсәлән, рус телендә вариантын нинди аннотация рәвешендә, кагаз рәвешендә, нинди буклет рәвешендә шулай китереп куел бернинди авыр тудырмай. Әмма ләкин нинди телдә уңайлы үз телендә, үз туган телендә чыгыш ясау инде бу әлбәттә иң төп моментларның берсе әйтерим. Быел шундый иң яхшы блог та безнең 4-нче гимназия дип әйтәгендә татар тел лицейдә ул аннан Багапова Зөһра дигән туче шулкадәр яхшы чыгыш ясады. Ул инде русча, татарча аралаштырып чыгыш ясады. Проект аның интернетта кызыклы татар теле әлеге проект блог рәвешендә алып барыла. Һәм шушы урын яулаган өчен аңа инде Татарстан Республикасы мәгълүмати технология үзәгеннән килгән бергәш Татьяна Сергеевна Камалетдинова аңа бүләк итте ноутбук. Яны бу шундый татар телендә ясалган проектларны инде шулай ук сыйфатлы булуын әлеге юнәлештә алда барып әйтеп тора.
Бу бәйгедә бары тик интернет технологияләр генә ярыштымы, сайтлар гынамы, яки башка на коммуникатив дигәндә тагын нинди технологияләр ярышты?
Рус телендә әйткәндә инде использование информационно-коммуникационной технологии в образовании дип атала, менә мәгарифтә куллана. Коммуникация дигән чагында балалар белән аралашып элемтә белән. Монда булды проектлар инде интерактив такта белән эшли торган проектлар шулай күрсәтелде. Монда булды 19-нче гимназияның җитәкчесе Ренат Заманов аның төрле-төрле регионнар, төрле илләр белән татар телендә Skype яисә башка технологияләр аша элемтә коммуникация оештыру һәм шуны шулай ук тәкъдим итү булды. Шулай ук ул беренче призорны яулады. Әлеге проект шулай ук сайтлар арасында безнең халыкара конкурста Татнат Йолдызларына беренче урын алган иде. Тарханова Гүзәлиянең югары категория татар теле укытучысының сайты Тарханова.ру ул да беренче урын яулады. Шулай ук булды татар телендә шундый матур чыгыш ясап. Шулай ук безнең үсеп килә торган проектлар арасында бар Куштавычтан Айыповарания дигән татар теле укытучысының сайты шулай ук грамота белән бүләкләнеп үтелде. Кумара районыннан Яниледән Мәхәлләмова Гөлнараның татар телендә ясалган үзенең шәхси сайты шулай ук финал турында чыгыш ясады. Һәм андый проектлар әле күп булды. Әйтәсе килә, әлеге проектлар безнең күбәя, күбәйе генә түгел, аларның сыйфаты яхшыра. Әлбәттә, сыйфаты яхшыра икән, инде алар игътибарга лаек һәм әлбәттә инде мактауга да лаек дигән сүз.
Менә бу интерактив тахталар, сайтлар, югары технологияләр белән бәйле башка яңалыклар, алар көндәлек тормышта кулланыламы? Укытучылар, укучылар тарафыннан яки менә шушы бәйгеләрдә катнашу өчен генә эшләнмиме?
Бар аның бәйгедә катнашу өчен генә эшләнә торганнарда. Инде менә татар телендә үсеп килә торган проектлар, алар инде чыгыш ясаганда тәкъдим иттем. Әгәр дә сез нинди проектнашысыз икән, сез аның бер айдан соң, бер елдан соң, биш елдан соң нинди булачагын күз алдында тотып эшләгез, нигезе итеп эшләгез һәм нинди нигезе булган эшләр генә һәр вакыт аның киләчәге була дип әйтергә тырыштым. Укытучылар инде рәхмәтләрен белдерделәр, киләчәктә бу тәкъдимләрне исәпкә алырлардыр. Ә инде көндәлек тормышка килгән чагында мин дә белем.ру җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте җитәклим. Безнең ясалган бер проект татар теле дигән интерактив электрон дәрес чыкты. Ул инде республиканың бөтен мәктәпләренә дә таралды. 4 меңнән артык тираж белән чыкты әлеге дәрсек. Бөтен республикадан әлеге дәрсене килеп алдылар. Хәзерге вакытта инде безнең киләсе атналарда шулай ук мәгариф министрлыгы, министр комитеты белән бергә бәлки чыгып карап, ничек әлеге кулланылышта булуын күреп тә кайтырбыз. Инде безнең Белем РУ форумында махсус оештырылган тарату башлануга ук онлайн консультация, киңәшләр, анда аралашыра фикер сорауларны язып калдырырга мөмкин. Әлеге дәрес буенча хәзергә рәхмәт сүзләренә әйтәбез, анда проблемалар булганы юк. Монда эш анда гына түгел, ресурслар бар, дәреслекләр бар. Менә бу электрон татар теле дәреслеге инде Казан дәүләт университеты, Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты атаклы галимнәре авторлары тарафыннан яңа баштан язылып чыкты. 5-нче класстан алып 11-нче класска кадәр дәреслек. Бу тулысынча интерактив. Моны интерактив тактада кулланырга мөмкин. Монда укучылар, укытучылар, администратор айрым теркәлеләр. Монда класс журналын тулысынча алып барырга мөмкин. Билгеләрне, монда күнегүләр интерактив ярсына артыга. Бөтен балалар журналга теркәлеп баралар. Укучыларның үзләренең көндәлекләре бар. Ягъни, бу тулысынча ни кадәр дәрәҗәдә, әлбәттә, китап ул безнең иң зур байлыгыбыз. Бу инде без әйтәбез, электрон китап нинди дәрәҗәдә тулысынча бу китапларны кырыга куеп, әлеге менә интерактив электрон китаплардан хәзерге заман технологияларын кулланып, татар телен өйрәнергә мөмкин.
Бәйгегә кире әйләнеп кайтып, Раил, киләчәктә шушыңа ошаган тагын нинди бәйгеләр булачак? Шушы бәйге дәвам итәчәкме? Башка төрле бәйгеләр күз алдында тотыламы?
Мәгариф һәм фән министрлыгы үткәрә торган әлеге бәйге ул ел дәвамында ел саен үткәрелеп килә. Киләсе елга инде 9-нчы конкурс үткәреләчәк. Моның тыш мин бөтен укытучыларны, бөтен татар телендә электрон технологияларны, компьютер технологияларын куллануучы бөтен кешене чакырырым. Әлбәттә, иң беренче, иң зур, инде күптәннән үткәрелеп килә торган Татнат Йолдызлары конкурсы ал бик тә инде дөнья күләмендә танылган бәйгеләрнең берсе. Һәм шулай ук без яңа гына тәкъдим иттек әле быел беренчесен үткәрелә. Белем җәүһәрләре дигән конкурс. Сез әлеге конкурска керә аласыз. Белем.ру адресы буенча кирип, анда айрым баннер ясалган иң өстә. Монда инде барлыгы 7 номинация. Күпчелек әлбәттә белем белән бәйле булганга күрә, мәгариф өлкәсендә һәм белем бирүдә татар теле белән бәйле интернет ресурсларына, интернет проектларына үз эченә ала. Монда инде 14-тән артык хәзер катнашучы бар. Конкурс башлана инде 2 ай үтте. 1 сентябрьда нәтиҗәләр ясалачак һәм билгеле булачак аның җиңүчеләре. 7 номинация монда безнең башлангыч сыйныфларда бар. Мәктәпкә шәмне күрше чыгышыда гына бүтән балалар бакчаларының сайтлары бар. Бездә дә русчаларда юк, татарчаларда юк. Менә шуңа күрә әле конкурста урта белем бирү мәктәпләре сайтларда катнашалар. Югары белем бирү безнең Кызылай шәһәрше бар Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты, Казан дәүләт университеты һәм бар аграр университетының татар телендәге өлешләре бар. Югары белем бирә торган вузларның татар телендә хәтта кайның бар, хәтта кытайша бар, кимәмешә, татарша үз туган телендә сайтны алып барырга әлегә аларның көчләреннән килми. Моннан тыш, безнең әлбәттә татар халкының иң шундый мирасы, иң кыйммәтле җәүһәре дип әйтә ул татар гаиләсе. Татар гаиләсе менә багышланган безнең номинация бар, әлегә бу номинацияләре безнең сайтлар юк дәрәҗәсендә. Шулай ук укытучыларның үзләренең шәхси сайтлары һәм әлбәттә монда инде укытучыларны түгел, бөтен дөньядан теләсә кем катнаша ала. Шуңа күрә халыкара дәрәҗәдә катнаша, инде монда Википедияда катнаша татарча хәзер вакытта безгә гариза бирде, кабул иттек. Тематик ресурс, белем бирү өчен, белем алу өчен файдалы булган иң яхшы, иң тематик ресурс. Әлеге номинациядә без бик күп катнашучы булыр һәм бик сыйфатлы сайтлар булыр дип көтәбез.
Мәктәп сайтларын һәм уку-укыту белән бәйле сайтларны оештыручыларны барыгызны да шушы бәйгедә конкурста катнашырга чакырып алабыз.
Март азағында Барс Медия ширкәте концерт сезонын япты деп хабар итте. Шираттағы қызған таба тапшыруы қунақлары яш жаршылар Салават Минниханов һәм Ильвина. Олар икесе дә күптән түгел яңа җыентыкларын чыгарган иде. Оларны Озатлык радиосының Қозан студиясына Рустам Исхақи шақырды.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәйерле тәүлек вакытлары кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы. Яз җитте инде, менә безнең яш башкарушыларыбыз да үзләренең эшләрен зурлап күрсәтә башладылар. Бездә бүген кунакта Салават Миңниханов белән Ильвина. Салаватның икенче дискы дөнья күрде, һәм инде Ильвинаның тәүге дискы. Инде сез безнең тапшыруда катнашканыгыз бар, даими кунакларыбызга янып киттегез, бик зур рәхмәт сезгә. Әлегә исәнләшеп киттегез, кайфларыгыз.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Кайфлар бик яхшы.
Сизеләме яз килгәне?
Ташулар ага башлады, сизелә башлады инде хәзер.
Әйе, инде концерт сезоны бит ты дирига да була, шуан күрән индидер нәтиҗә дә ясарга була инде. Җәйге вакытта яңа концерт сезоны башлангач, җырчылар инде үзенең өр яңа җырларын, өр яңа клипларын күрсәтәләр. Шуан күрән бу яздан җәйдә артистлар коты эшли дип уйлыйм мин.
Әлбәттә, син менә килешәсеңме?
Әлбәттә килешәм, чөнки менә альбомны ниһаят төгәлләп чыгардык инде халык алдына. Моңнар ява дип атала, аңа инде халык үзе бәя бирер.
Артистларның иң күп эшләгән вакытлары кайсы ел фасылы менә гомумән?
Миңа калса ул күз белән кыш, яз башы, гастрольләр вакыты, ә инде җәйгә таба монда гастрольләр була, әмма дә ләкин ул сабантуйлар, дискотека формасында һәм шуңа күрә инде җырчыларның вакыты күп булу сәбәпле инде ул үз өстендә күбрәк эшләп башлый.
Минем уйлавымча, наши җәй көннәрне иҗат өстендә эшлисең, җырлар өстендә эшлисең, клиплар өстендә эшлисең. Иң эшлекле вакыт минем өчен ул Жей.
Диск чыкты, хәзер менә кыш белән язга күчкәндә бу ни сәбәпле? Сез менә алдан планлаштырган идегезме? Әллә бу очраклыгына рәвештә чыктымы диск?
Үземнең диском турында әйтсәм, бу диск 2 ел ярым язылды. Чөнки һәрбер җир өстендә эшләргә кирәк, ул бит инде тиз эшләнә торган процесс түгел. Дискның өстендә эшли башлыйсың, идеясын инде барлыкка китерәсең, шуннан соң аның дизайнын әзерлисең. Вакыт бик тиз үтеп китә. Мин үзем планлаштырган 2009 елның ахырында. Менә әзрәк бер айга соңга калдым.
2009 елның
ахырында.
Ахырында.
Әйе. Әмма дә ләкин мин үкенмим, чөнки ел башы белән диском чыкты һәм ничектер яңа елга кирип калды ул. Машиналар була бит 2009 елга машиналар кебек.
Скидка.
Әйе, скидка булмады мине кастырганда. 2000-дан.
Минем дә альбомым инде планда ул майда чыгырга тиеш иде, 2009 елда майда. Менә почти бер ел бит ничә 9 айга соңга калып, ләкин төбенә хәтле җиткердек дип уйлыйм, чөнки мондай фотосессия өстендә дә эшләдек, ул бит әле болай гына килеп төшерү дигән сүз түгел. Аны образны уйларга кирәк, аның имиджы турында уйларга кирәк, ничек аны кеше кабул итәчәк. Шуның өстендә уйларга кирәк. Соңга калдык, ләкин Алла бирсә, пикниклар башлана, сабантуйлар башлана, кешеләр инде табигатьтә, менә хәзер дә яз, шуңа күрә бик яхшы вакытта дис чыга.
Әйе, җәйкене чыгып киткәндә алалар да машинага тыгалар, тыңлыйлар, кая барсалар да, Салават Миңниханов белән Ильвина алар белән янәшә була инде.
Алла бирсә.
Ап килде үзенең дискын. Син сифаты һәм гомумән тышкы кыяфәте ягына синеке калышамы, калышмыймы?
Салаватның дискысын алсак, аның беренчесе дә, икенчесе дә ул башка җырчылардан аерылды, чөнки аның үзенең стиле, үзенең образы бар. Ул һәрвакыт идея белән йөри, нәрсәләр өстендә эшли ул. Тик томалдан гына диск чыгармый, һәм шуңа күрә, әлбәттә, ул өстенрәк дип әйтер идем. Минеке нәрсәсе белән аерыла. Аның да бер төрле тематикада эшләнгән, минем дә бер төрле тематика, әмма дә ләкин аның ничектер...
Бу онытма мине.
Яз, сувар алышмасыман. Мин дә йөрим су янында бер тематикада эшләнгән.
Аталарда.
Әйе, романтик стильдә эшләнгән инде. Һәм ул инде өч катлы минем. Менә башкалар ике катлы булса, минеке өч катлы.
Безнеке менә пластик дисәк инде, Ильинныкы натуральный продукт.
Алып кайта, зәңгәр
Булат айтып китте, язга таба концертларга нәтиҗә ясап була дип әйттек. Буны йомгаклап, ниндер нәтиҗәгә килеп, сезнең кебек тагын актив кемнәр дисклар чыгарды, кемнәр актив рәвештә чыгышлар ясады?
Йолдызлар фабрикасына алсак, күптән түгел Илназ Бах чыгарды ве дискын. Ул да яш җырчы без бергә килдек, эсселәр чыгарды.
Яңа диск
чыгардылар.
Гомумән сез бер-берегез белән элемтә торасызмы? Аһа, бу чыгарды, син чыгарды, молодец, рәхмәт. Инде элемтә бармы?
Рөстәм, беләсеңме?
Без бик тату яшибез.
Без бик тату яшибез без. Ләкин бер отрасльдә эшлибез. Нәрсә дисәң дә без бер-беребезгә конкурент. Ниндидер яңа дисклар чыга тора, аларны алып анализировать итәсең. Кайда нәрсә, нинди җырларны кеше ярата?
Җырларыңны гына тыңларга түгел, ә яратырга да тиеш сине.
Тиеш дип әйтеп тә булмый.
Юк, тукта, яратырга тиеш. Әлмәдә, ләкин бөтен халыкка да үзеңне яраттырып булмый, чөнки беренчедән халыкны алдала булмый, икенчедән ул үзе сайлый кемне яратырга. Безгә инде шуңа ышанырга гына кала инде халык безне ярата дип.
Инде менә концертларда шул ук әйтик чәчәкләр алып чыкканда, алкышларга күмгәндә шунда аңлыйсың ничек сине кабул итә
тамашачы.
Чөнки бер 15-ләп 20-ләп җырчы арасында инде кемгә ничек кул чабалар, шуңардан да нәтиҗә ясарга була бит.
Әйе.
Һәм шулардан нәтиҗә ясап, сез инде әлегә алдынгылар рәтендә.
Юк, мин үземне алдынгы рәттә дип әйтмәс идем. Безгә әле бик күп үзебезнең өстебездә эшләргә кирәк. Чөнки 3 елда гына ниндидер зур урыннарга.
Эстрада сине 3 ел.
Әйе, татар эстрадасында.
Салават син
6 ел.
Рәсәй күләмендәге артистларны гына алсак та, андагы халык артистлары да үзләре өстенә гомер буе эшлиләр. Яңалык табара кирәк, тамашачыга яңалык кирәк. Туйдыра һаман бер үк әйбер.
Нәсен әйтеп киттең, шунда менә моментлар булышыннан да 2009 елның шул бер февраль айларында мин инде ВКонтакте сайтында да сәхнәдән китәм дип яздым. Шундый бер определённый вакыт булды.
Рухи төшенкелек булып алдым дисең.
Әйе, әйе. Шундук миңа шылтырата башладылар. Югыйсә бит инде тормыш турында да уйларга кирәк, инде эшләргә дә кирәк.
Кыскасы сен
үземнең тамашачыма мин хыянат итә алмадым инде, чөнки күп кеше миңа ышанды, күп кеше мине яратып тыңлый, шулардан иде мин күп кенә сүз Дәрештем Салават безне ташламады.
Онытма мине. Ул җылым яши һәр булыпта. Онытма мине. Утларда яндыр дип онытма. Дип онытма. Онытма мине. Бик ятып туям бәхет Онытма мине.
Син менә диск чыгардың, хәзер нишләргә ният бар?
Беренчедән минем боялмы диплом.
Сен Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать
университетын укып тәмамландың.
Ал син безнең студент түгел бит инде укытыр.
Юк, бетердем.
Нәйе, минем ике югары белем бар. Теге елны мин икенче диплом алдым.
Мен диска карыйм да һаман Салаватның һаман мине бер шей. Менә бит хәзер интернет заманы. Интернетта бөтен җырларыгыз бар диярлек. Әллә юкмы? Менә бу дискны алырлармы икән соң? Менә бу дискларны. Чөнки бит менә аның күбесен сурып алып, яздырып, арзан бәягә табып була. Бит менә бу диск хәзер 200 сумнан.
Менә мин дә шулай итеп утырган идем бер көн уйлап, мен менә диск чыгарабыз инде. Менә бөтен җырлар интернетта бар. Шулан яздырып алдым
дигән. Кешеләргә дә аны кертү нә Салават. Алсыннар менә дискны җырларны.
Юк, беләсеңме? Әгәр халык ярата икән, уланы сатып ала, уланы ничектер сувенир итеп ала.
Коллекция.
Ул бит инде интернеттан әле кайда алынган түгел, бу махсус бастырылган дисклар. Шуңа күрә инде халык үзе уйлый. Әлбәттә сатып
торасың. Алга таба, 2-нче еллар, 3-нче еллар дискны
сатып.
Диск чыгару, монда бит инде безгә Барс Медиа компаниясе белән безнең контракт, алар безгә ярдәм итә, җырлар яздырырга, диск чыгарырга. Бәлки үзең шушы әйбер белән шөгыльләнә башласаң, уйланыр идең. Әлбәттә, компания да уйланадыр инде, чөнки чыннан да интернетта бик күп җырлар, ниндидер определённый кризис бәлки. Шушы дисклар сату, ул инде гомумән интернет булмаганда пиратство пиратские диски. Дисклар мәсьәләсе буенча ул проблема чишелмәгән бүгенге көнгә кадәр. Фильмлар да, шулык Бандарчуклар һәм башкалар бу мәсьәләне күтәрәләр. Глобаль акциялар ясалар, концертлар мы против пиратства дип әйбәт. Бу проблема һәр вакыт булачак, ә интернет инде ул ниндидер менә икенче направление. Интернеттә әйе, бөтен дөньяны яулады һәм аңарга өйрәнергә кирәк әле. Интернет аша соту бәлки, маркетинг, анализ һәм башкалар һәм башкалар.
Официаль рәвештә концертлар сезон ябалабыз инде, яш башкаручылар, быелга.
Барс Медиа компаниясе Казанда сезонын япты. Бәлкем башка компаниялар һәм башка җырчылар әле эшләрен дәвам итәләр һәм ябырга гомумән җыенмыйлардыр. Шуңа күрә без инде үзебезнең исемнән әйтәбез. Безнең сезон ябылды дип. Әлбәттә, әле тиге карыйбыз бит инде филармонияда, Камалда яңа-яңа концертлар булып тора. Алар әлбәттә эшли.
Бу атнада безнең Татарстан өчен, гомумән татар халкы өчен мөһим вакыйга, яңа президент, нинди өметләр баглыйсыз? Президент Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка, салават Миңнеханов әйтсен әле.
Салават, шатлана торгандыр инде.
Шундый шатланам. Безнең үзебезнең суверенитетыбыз бар, безнең үзебезнең телебез бар. Менә нинди теләкләр минем татар теленә күбрәк игътибар итәргә иде, чөнки әйтик, күп кенә шәһәрләрдә татар теле гимназияләре дә ябылды, мәктәпләрдә татар теле дәресләре әзәйде. Хәзер единый государственный экзамен инде рус телендә генә бара, татар телендә кеше үзенең туган телендә бу экзаменнарны бирә алмый. Шуңа күрә менә татар теленә күбрәк игътибар булса, без бик рәхмәт.
Бу татар башкаручыларына да инде мөмкинчелекләр ашырый, яңа мөмкинлекләр.
Әлбәттә, бу бит инде
яңа йөри, тыңлаучылар артыр иде, әйбе.
Әлбәттә, бу бит инде үзара бәйләнешле әйберләр. Ә миңа калса инде без менә Шәмиев президент булганда, Аллаһка шөкер бик яхшы яшадык дип әйтер идем. Мин Тимер Шәрипович бик акыллы һәм уңган кеше буларак, безне яхшы кулга тапшыргандыр дип уйлыйм һәм өметләнәбез шуңа.
Һәм инде Салаватка тагын бер сорау искә төште. Салават, син бит безнең бердәм Россия ширкәсенең Әгъзасы да булып торасың бугай. Әллә инде сиңа ниндидер билет бирделәр мышында?
Бердәм Россия партиясына мин кердем, миңа Фәрид Мөхәммәтшин чакырып бар. Билет бирделәр миңа. Инде илнең тормышында ниндидер роль уйнар өчен мин шушы партия кердем, чөнки бу партия власти.
Халыкның тормышын яхшырту максатында син кердең инде шушы.
Әйе.
Әйе. Ә синең шундый сәяси уеннар алып барасың килми әлбәттә.
Бу ирләр эше дип уйлыйм мин, чөнки хатын-кызны аны чиктер. Бурып була Әйер кеше ул үз сүзендә тора торган.
Үстәмә фикерләр юкмы? Салават Миңнеханов һәм Эльвина.
Үстәмә фикерләр нәрсә? Халкыбызга исәнлек-саулык теләр идем. Һәр вакыт бергә яшик. Бер-беребезне аңлап, ярдәм итәргә насип булсын.
Салават.
Бардык иң изге теләкләремне телисем килә. Сезгә зур рәхмәт әйтәсем килә. Безне кабул итеп, безне тыңлаганыгыз өчен, концертларыбызга йөргәнегез өчен. Чөнки наши бүтән әйбер үзебезнең тамашачыбыз өчен. Нәтиҗәсен күргәндә инде әлбәттә шатланасың. Киләчәктә дә Алла берсә биргән булса, яңа җырлар белән, яңа клиплар белән шатландырмын дип өметләнеп калам. Күбрәк татар җырларын тыңнагыз. Азатлык радиосын тыңнагыз.
Бик зур рәхмәт Салаватка һәм Эльвинага. Әле Алла берсә, җәй көндә очрашып, хәлләрегезне белеп, күрешеп, аралашып яшәрбез дип ышанып калам.
Алла берсә, бик рәхәтләнеп килербез.
Күзләреңне күккә төбәм. Яңа заман атып килә. Башың имә. Бул түземлә. Алга кара без ирекле, без ирекле. Әйде алға, әйде алға
Шимбекиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.